Frú forseti, ef að allt fer í kalda kol, þá er lítið svirð að hafa stjórnarskrá. Og það er okkar hlutverk að gæta þess að almannaheill. Og ef að fjöldi heimila verður gjaldþrota og ef að fólk flýr úr landi í stórum stíl, þá er lítið svirð að hafa stjórnarskrá. Fyrir það sem er farnið eða eitthvað. Þannig að við þurfum alltaf að vega og meta þá hagsmuni og ég tel að þarna séu almannahagsmunir sem krefjist þess að við fáum upplýsingar þetta áður undir gerum ráðstafanir. Við gerum þessar ráðstafanir hér á Alþingi 110%. Ég veit genið sinni hvernig hún kom út. Mér er sagt að hún hafi gagnast aðeinslega hátekjufólki. Og við gerum ráðstafanir hérna alls konar mál. Ég vil sjá hvernig það kemur út og ég vil að komi réttlátlega út og sanngjarnlega. Og það er væntanlega í samræmi við stjórnarskrána að byrðanum sem er rétt deilt og gæðunum sem við erum að veita séu rétt deilt líka.
Nú veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.